habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida helaanta af soomaaliga ah ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada washington. Waa habeen khamiisa bisha Noveembar ee sanadka 2022-kana waa 25. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga voasomali.com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah midowga murashaxiinta Soomaaliya oo ka digay hannaanka ay ku socdaan doorashooyinka Soomaaliya.
Sida ay hadda wax ku socdaan, waxaa ka dhalan kara kaliya inay tahay burbur baahsan oo dalka Soomaaliya ku habsan, oo aanan rabin annagoo nool oo wax ka qaban karno inuu dhaco.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan qarax ka dhacay magaalada Muqdisho oo ay dad ku dhinteen, qaar kalena ay ku dhaawacmeen.
Baabuurka Saarif madow buu ahaa, wuxuu istaagay inta u dhaxeyso dugsi sare Banaadir iyo dugsiga hoose dhexe sare Mucaasar, meesha biyo degeenka dadka dhan waayo aqoon karaan dadka eriyadaas ka dhow. Kadib wuu isqarxiyey baabuurkii qaraxa dhacay.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan afar ka mid ah Soomaali tuun argagixiso loogu xiray dalka Uganda oo la sii daayay, barnaamijkii wargeysyada xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. Boqolaal dadka reer Suudaan ah ayaa maanta oo Khamiis ah mudaharaad ka dhigay wadooyinka magaalada Khartuum iyo magaalooyinka kale, iyagoo sii waday cadaadiska ay ku hayaan hogaamiyaasha militariga kadib markii ay gaareen heshiis ay ku doonayaan in ay dib ugu soo celiyaan ra-iisul wasaarihii rayidka ahaa ee xilka looga tuuray Afgembi bil ka hor. Xisbiyada siyaasadeed ee caanka ah iyo dhaqdhaqaaqa mudaharaadyada awoodda leh ee dalka Suudaan ayaa ka soo horjeestay go'aankii uu ra-iisul wasaare Cabdalla Xamduug ku saxiixay axaddan heshiiska militari, iyadoo qaarkood ay ku tilmaameen mid khiyaano ah amaba ay sheegeen in uu qarinayo siyaasadda la wareegidda. Dibadbaxayaasha ayaa sidoo kale xiray waddo weyn oo ku taalla xaafadda la yidhaahda Saxafi ee ku taalla caasimadda, iyagoo sita calaamada Suudaan ayaa waxa ay ku dhawaaqayeen burhaan ma xukumi doonteed. Daawashada tooska ah ee baraha bulshada ayaa sidoo kale waxay muujiyeen mudaharaadyo ka dhacay magaalooyin ka mid ah dalka Suudaan. Inkasta oo soo celinta Xamduug ay ahayd tanaasul uu sameeyey hogaamiyihii militariga, burhaan ayaa xisbiyada siyaasadda ee muhiimka ah iyo kooxaha rayidka ahi ay sheegeen in ciidanku aanu door ku lahayn siyaasadda dalka Suudaan. Ra-iisul wasaaraha dalka Australia Scott Morrison ayaa ogolaaday in uu u diro koox ka kooban 100 booliis, militari iyo diblomaasiyiin ah jasiiradda Solomon, iyadoo mudaharaadayaasha dowladda ka soo horjeeda ay diideen amar xiritaan oo ayna sidoo kale diidmadooda ku muujinayaan maalintii labaad Khamiistan maanta ah. Morrison waxa uu sheegay in ra-iisul wasaaraha jasiiradda Solomon uu weydiistay caawinta iyo in doorka Australia uu yahay, sida hadalka loo dhigay, bixinta xasiloonida iyo amniga. Ma ahan ujeedka dowladda Australia in ay farageliso arrimaha gudaha ee jasiiradda Solomon, taasi waa inay iyaga xaliyaan, Morrison ayaa hadalkaasi u sheegay saxafiyiinta. Sogavare waxa uu ku dhawaaqay xanibaadda caasimadda liiraahdo Honiara laga soo bilaabo dabayaaqadii arbacadii ilaa jimcihii, kadib ku dhawaad 1,000 mudaharaadayaal ah oo ay isugu soo baxeen in ay ugu baaqaan inuu iscasilo arrimo badan oo la xiriira arrimaha gudaha. Guddiga doorashada dalka Liibiyana waxay arbacadii sheegeen in Saiful Islaam Qadaafi, oo ah wiil u dhalay hogaamiyihii hore islamarkaana ahaa murashax miisaan leh ee doorashada madaxtinimada ee lagu wado inay dhacdo bisha Diseembar, uusan u tartami karin doorashada. Diidmada guddiga doorashada ayaa sii kordhinaysa qalalaasaha ku gadaaman codbixinta dalkaasi. Qadaafi waxa uu ka mid ahaa 25 murashax oo guddiga doorashada ay go'aan hordhac ah ku kala reebeen ilaa inta laga gaarayo hannaanka racfaanka ee garsoorka dalkaasi ugu aan uga gaarayo waxaana ay doorashadani markii hore isku soo sharaxay ilaa iyo 89 murashax. Waxaan wanaagsan meel kasta oo nagala socotaan tabintayada laanta af Soomaaliga V O A dhageysanaysaan oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Aan ku bilownay Soomaaliya, waxaa weli ka socda doorashooyinka kuraasta golaha shacabka, gaar ahaan maamulka Galmudug. Waxaana maanta la doortay Yaasiin Cabdullaahi Farey oo hadda ah kusimaha taliyaha hay-adda sirdoonka Soomaaliya ee NISA. Dhinaca kalena waxaa jira cabashooyin ka soo baxaya sida ay doorashadu u socoto. Wariyaha V O A-da Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Gaalkacyo.
Waxaa jira cabashooyin ka soo baxaya qaar ka mida siyaasiyiinta qaar oo ku aadan bilowga doorashada xubnaha aqalka hoose ee shalay iyo maantay lagu doortay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug. Ambaashador Maxamed Axmed Cawil oo ka mida siyaasiyiinta u hanqaltaagaysa ka qaybgalka tartanka kursiga 26 oo shalay lagu doortay Dhuusamareeb ayaa sheegaya in wax walba oo tartanka ay kaga qaybgali lahaayeen loo diiday.
Markii aanu anaga iyo musharaxiinteeda aanu doonanay in odayaasha tartanka nalo diiwaangeliyo wasaaradda arrimaha gudaha, waxaana la yiri anaga amar ma haysano, amar waa inuu kor ka imaadaa. Taas macnaheedu waxa waaye boobkii baa lasu diyaarinayay.
Wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Galmudug Axmed Shiraf Ragle oo V O A la hadlayay ayaa ka waramaya sida ay ku bilaabatay doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya.
Horta wuxuu rabaa inaan ku sheego Galmudug waxay noqotay dowladda federaalka xubnaha ka ah ee aqalka hoose ee bilowday si wanaagsan oo aftabay inaan u bilowday shalay doole laba xubnood oo ayaa la doortay. Maantana laba kale ayaa la dooran doonaa, ama ilaa saddex baa la dooran doonaa. Doorashadu hadda waxay socotaa si cabsami leh oo deganaansho leh oo dimuqraadiyad leh oo dadnimo leh oo rabati leh.
Ambaashador Maxamed Axmed ayaa qaba in dacwad ay ka gudbinayaan kursiga 26.
Annaga waxaa noo qorshaysan, waana dacwoonaynaa oo dacwadu waan wadaynaa.
Inkastoo siyaasiyiinta qaar ay saluug ka muujinayaan hannaanka lagu doortay kuraasta qaar, haddana waxaa waxba kama jiraan ka dhigay tabashada siyaasiyiinta. Wasiir Falagle:
Baya, qaab loo xiri karaa maba jiraanba. Qabaa'ilada ama ergooyinka ayaa la soo xulaa, xubnaha tartaba ayaana goobta tartanka yimaadaan. Waxay jiibtaan CT-gooda iyo kutalagalkooda. Intii CT-gooda dhibatay oo kutalagalkooda la dhibatay, jadwaalahoodiiba way doorteen. Kuwa kuwaas doortay ayaa haddiina kuwa cabanayana erkana u ahaa, talla u ahaa. Marka arrimahaasi waa arrimo beelaha u yaalla oo haddii inay ku dhaayo dhaliilo taxlila ama hal xabta ergada ah, haddii midu dowladdu ay shaqo ku leedahay ama ay fargelisay ama ay fargelin karto ay sharciyan meelay kasoo gasho qola dowladda Galmudug. Kaliya waxaa naga saaray waxa weeyaan inaanu fududayno xagga amniga iyo ka warqabka u diis doorasho oo xor ah ayaa jira, asagana cabashada kaba imaan socota.
Doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo maalintii labaad ka socota magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug ayaa kursiga 67 oo ay ku loolameen Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud Yaasiin Farey, si hay'aha taliyaha hay-adda nabad sugidda dowladda federaalka Soomaaliya iyo Maxamuud Cali Culusow ayaa waxaa ku guuleystay Yaasiin Farey sida uu ku dhawaaqayo guddoomiyaha guddiga doorashada Galmudug Maxamed Daahir.
25-11-2021 waxaan qabannay kursiga golaha shacabka ee nambarkiisu yahay eber 67 oo ay ku tartameen murashixiinta kala ah Maxamed Cali Culusow iyo Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud. Waxaana ay natiijadii noqotay Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud oo helay 68 cod iyo Maxamed Cali Culusow oo helay 20 cod iyo 3 cod oo khasaartay. Koorumku wuxuu ahaa 91 cod. Sidaasna waxaa ku guuleystay Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud oo helay 68 cod. Maanta gelinka dambe ee saddexda galabnimana waxaan qaban doonaa kursiga golaha shacabka ee nambarkiisu yahay إبر أفرت إسدح وأيكو ترتمي دونا أن سدح مشرح أدي الله إلى هذا سعافة يكلي وعن رجينا أنا كسو قيب قشين وأنا مع سنتين
قدقة دورشادة قلمودك أو فيو إي أي لحريرتي أيان كجوابين وعيتانك حساتي وحاجرة ضرورة دلهوغان يدورشادة أقل قهوسة إي صوماليا عبد واحد معلن إسحاق فيو إي لوسا مريب
had sanid abd waahid dhinaca kalena war maanta kasoo baxay xubnaha golaha midowga murashaxiinta xilka madaxweyne ee Soomaaliya oo Muqdisho ku shiray ayaa walaac looga muujiyay sida ay hadda u socdaan doorashada Soomaaliya gaar ahaan doorashada golaha shacabka ee ka bilaabatay Soomaaliya sidoo kale hay'adda heritage fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ayaa warbixinay soo saartay oo ku saabsan dhinaca doorashooyinka waxa ay ku sheegtay in sida wax u socdaan ay cadaalada ka fogtahay maxamed abdi xasan sandheere ayaa faahfaahinta inoo haya
war maanta kasoo baxay xubnaha golaha midowga murashaxiinta xilka madaxweyne ee Soomaaliya oo Muqdisho ku shiray ayaa walaac ka muujiyay sida ay hadda u socoto doorashada Soomaaliya gaar ahaan doorashada aqalka shacabka warkan kasoo baxay midowga murashaxiinta ayaa saluug xog badan lagaga muujiyay hanaanka doorashooyinka dalka ay u socdaan hadalkan uu goluhu soo saaray ayaa shirkiisii waxaa shir gudoominayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Axmed oo ah gudoomiyaha golahaasi shirkan waxay murashaxiintu kaga hadleen sida lagu sheegay qoraalkooda cabashooyinka iyo walaaca laga qabo doorashooyinka hadda socda waxay sheegeen in doorashada laga qalloociyay sida ay hadalka u dhigeen hanaankii saxda ahaa ee loogu talagalay ee hadda koor heshiiska lagu la gaaray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble afayeenka midowga murashaxiinta Daahir Maxamuud Geelle oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa yidhi
sida ay hadda wax ku socdaan waxa ka dhalan kara kale inay tahay burbur baahsan oo dalka Soomaaliya ku habsado oo aanan rabin annagoo nool oo wax ka qaban karno inuu dhaco doorasho la boobo waan soo aragnay taana waxay noqonaysaa nuqul aan Soomaaliya hore aanay u arkin waligeed oo boob ah boobkaasina waxa uu keenin karaa Soomaali kale oo ka keenay annagana hadda kor uu noo keenay in dalku burburo oo dadku ay u gudbaan hanaan aad iyo aad uga foolxun meeshii loo waday 20 sano tagtay ee doorashooyinka soo bilaawday shirka carta ka soo bilaabo sidaas daraadeed midowga murashaxiinta wuxuu sameyn doonaa kulamo joogto ah oo maalmaha soo socda si joogto ah u dhaca halkaan uga dhaca oo aan ku salaynayno uga ka tashiga samata bixinta bulshada Soomaaliya hanaankan boobka ahay burburinta looga samata bixinayo hadafka anagu aan u aasaasanay maalinka koobaad weli waa u taagan yahay hadafkaas wuxuu ahaa dalka Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyaba inay helaan doorashooyin xor ah oo xalaal ah oo xilligeeda ku dhaca
hadalkan midowga murashaxiinta ayaa ku soo beegmay saacada uun kadib markii maanta galmudug lagu doortay Yasiin Cabdullaahi Fari oo hadda ah ku simaha hay'adda sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA Yasiin Fari ayaa noqonaya sarkaalkii ugu sarreeyay ee ciidanka dawladda Soomaaliya ka tirsan ee jeega sare hadda haya kaas oo loo doortay xildhibaan dhinaca kale si la mid ah midowga murashaxiinta hay'adda Heritage ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ayaa warbixin ay soo saartay oo ku saabsan doorashooyinka Soomaaliya ku sheegtay in sida ay wax u socdaan uu ka fog yahay hanaankii cadaaladda sanadkan dib u dhaca xeeladaysan ee ay ku kaceen kuwa hoggaaminaya geed socodka doorashooyinka xildhibaanada aqalka sare ee madax ka taabashada lagu soo xulay iyo heshiiskii iyaga uun u daneynayay ee ay gaadheen ayaa keenay natiijooyin lagu muransan yahay iyo xasilooni darro siyaasadeed oo dalka oo dhan ka jirta ayaa lagu yidhi warbixintaasi
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere warbixintaasi nala socodsiinay ugu yaraan 8 qof oo rayid ah ayaa ku dhintay 17 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax saakay ka dhacay wadada u dhaxeysa Tarabuunka iyo isgoyska number 4 ee magaalada Muqdisho sida laga soo xigtay goob joogayaal iyo saraakiisha booliska dadka qaraxa waxyeeladu ka soo gaartay waxa ay u badnaayeen arday macallimiin iyo halwadeenno ka shaqeeya iskuulka liirahada mucaasir oo ku yaala halka uu qaraxu ka dhacay wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Seenab Abubakar Maxamed ayaa warbixintan kasoo dirtay Muqdisho
saraakiisha amniga Soomaaliya ayaa sheegay in weerarkan oo loo adeegsaday gaari nuuciisu ahaa Saarif oo laga soo buuxiyay walxaha qaraxa lala beegsaday gaadiid kamid ah kuwa ilaaliya shaqaalaha qaramada midoobay UN-ka kuwaas oo marayay wadada xiriirisa Tarabuunka iyo kilometer 4 gaar ahaan nawaaxiga dugsiga sare ee Banaadir ee magaalada Muqdisho goob jooga ku sugan goobta ayaa VOA ugu waramay sida ay wax u dhaceen
walaal waxay wax u dhaceen kolonyo baabuurta iyo in ka way galbinayaan ciidamada Amisom oo marayay ex madaxtooyadii hore Cabdi Qasin ayaa waxa dhacday baabuur saarifa ayaa jidka u galay baabuurka saarifka saarif madoobo ahaa wuxuu istaagay inta u dhaxeeyso dugsiga ex dugsiga sare Banaadir iyo dugsiga hoose dhaxe sare Mucaasar meesha biyo degenka dadka dhan way aqoon karaan dadka eeriyadaas ka dhow markii uu istaagay baabuurta UN ka ahaa iyo kuwa Amisom dhinaca kale laamiga ka mareen kadib uu isqarxiyay baabuurkii qaraxa dhacay qarax markuu dhacay waxa burbur ka soo gaaray iskuulaadkii Mucaasar iyo ex Banaadir dugsiga Banaadir sidoo kale waxa dhimasho ka soo gaartay iyo dhaawac dadkii eeri agagaarka marayay la saddex mooto bajaj meeshii ku bas beeshay dadkii saarnay dhimasho ayaga ka soo gaartay dhaawac waxa sidoo kale yaani soo gaaray dhaawac ardaydii iskuulka Mucaasar iyo arday jaamacadaha iyo iskuulaadka eeriyada u socday meesha qasaare xoogana ka dhacay oo dadkii dhibaato waxyeelo gaarsiisay noqday marka sidaas oo kale burbur hantiyadeeda gaaray iskuulka Mucaasar baabuurtiisi iyo wixii baabuur meesha maraayay oo muraayadihii ka wada daatay marka saasay wax u jiraan.
Afayeenka booliiska Soomaaliya Cabdi Fataax Aadan Xasan ayaa sheegay in qaraxa uu geystay qasaare isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur soo gaaray goobo ganacsi iyo kuwo waxbarasho. Waxana uu xaqiijiyay dhimashada 8 qof oo rayid ah iyo dhaawaca 17 kale, inkastoo laga yaabo in qasaaraha uu intaa ka badan yahay.
Abaaro hal saac iyo 32 daqiiqo gaari ka yimid dhanka tarbuunka ayaa loo isku qarxiyay afaafka hore ee iskuulka Mucaas oo ku yaala derbiga kasoo horjeeda iskuulka dugsi sare Banaadir. Waa intaan la soo gaarin madaxtooyadii hore madaxweyne Cabdiqaadir Salaal Xasan. Gaariga wuxuu beegsanayay kolonya dugsi security nimanka loo yaqaanay waardiyay UN-ka u socday dhinaca tarbuunka. Markii uu la simay ayuu isqarxiyay goobtaas. Waxaa ku dhintay Ilaahay naxariista janaasiya 8 qof oo muwaadiniin Soomaaliyeed ah iyo 17 qofoodna waa ay ku dhaawacmeen sida uu xaqiijiyay ciidanka booliiska Soomaaliya ee tagay goobta baarista ka sameynayay. Marka waxaan waa wax argagixisadu ay mar walba ku beegsato goobaha dadweynaha u badan yihiin. Wallaahi iskuul korto maanta waa Qamiis oo taasuna waxay Ilaahay naruuradiisa noqoto oo qamiistii iskuulada ma shaqeeyaan. Marka laakiin iskuulku waa hooy oo ardaydu iskuulada waa midna la kabo saacada laga soo laabta, laakiin iskuulku Mucaas waa hooy oo ardayda yaryar lagu barbaariyo oo ay joogaan 24 saac. Marka qasaaruhu wuxuu ku kooban yahay un hadda dadkii ganacsatada eeriyadaas joogay ee dadweynihii marayay maadaama Qamiis ay tahay iskuulkuna u fasaxa ilaa 3 dhaawacana waa ku jiraan dhaawacyo 8 ah, laakiin qasaaro ballaaran oo sida ay ugu rabeen wax uma noqon.
Qaramada Midoobay weli kama hadlin qaraxan iyo haddii ay jirto qasaare soo gaaray shaqaalaheeda. Hase yeeshee, waxyeelada ugu badan ee qaraxa waxa ay soo gaartay dad shacab ah oo ku sugnaa goobta qaraxa uu ka dhacay oo ahayd waddo mashquul badan oo aad loo adeegsado oo ay ku yaalaan xarumo waxbarasho, kuwa caafimaad, shirkado iyo goobo ganacsi. Qaraxa ayaa burbur baahsan gaarsiiyay iskuulka Mucaasir oo ku yaala halka uu qaraxu ka dhacay, waxaana goobta ka muuqday gawaarida iskuulka oo ay waxyeelo ka soo gaartay qaraxa, iyadoo ay ku dhaawacmeen 17 arday, macalimiin iyo shaqaalaha dugsiga isugu jira, sida uu VOA u xaqiijiyay Yuusuf Xuseen Cabdi oo ka mid ah maamulka dugsiyada Mucaasir.
Asalaamu calaykum, waa Yuusuf Xuseen Cabdi Aamin oo ka mid ah maamulka dugsiyada Mucaasir. warbixin kooban saaka iskuulka iyo sidii wax kaga dhaceen hadii aan soo koobo habaarakowdii iyo barkii subaxnimo xilli ardadii taabuurkii wixii aan ka xaroonay ee galaasada ay fadhiyaan oo sharaxaadii macalimiinta xiisada ay ku wada jiraan waa dareemi kartaa iskuulka u dhowaad 1000 arday ay dhiganayaan oo macalinkii xiisada ay ku jiraan la dhagaysanaya intibaahooda waxbarasho uu ku maqan yahay iyo wax kaaga dhaceen marka dhammaan iskuulkii qaybihiisi kala duwanaa galaasyadii laababkii kombyuutaradii fiiska slaabka mistr laab wixii oo dhan way wada burbureen gawaaridii ardada keentay oo baagankau ku jirtay waa ilaa 7 gaari ku dhowaad way burbureen marka intaasay wax gaareen waa dareemi kartaa wax dhaawac iyo jir ahaan gaaray waxa ka badan inta maskixiyan u gaartay ee ardaydii intibaahooda u maqan yahay 1000 arday is-arki waysay qiiqii iyo uradii iyo is-arki waysay intaasoo dhib uu ka dhacay xaggeena haddii soo koobno ardadii iyo macalimiintii shaqaalaha haddii laisku dareelaa 17 dhaawac ah ayaan hadda xaqiijinay oo 13 ka mid ay arday yihiin hal macalin iyo 3 shaqaalaha ka mid a darawalladii iyo wax dhimashaa xaggeena ma jirin marka saasay wax u gaareen iskuulkii gabi ahaan buu burburay waa meel hadda aan lagu shaqayn karin waa dareemi kartaa bal qiyaas intaasoo arday ah oo fadhisa macalimiintii bahdii waxbarashada oo cilmiga ku mashquulsan intaasoo dhib uu ka dhacay qof walba uu dareemi karaa
kooxda al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxa waxayna sheegeen in ay beegsadeen kolonyo ay la socdeen saraakiil caddaan tababarayaal ah oo ka soo baxay xerada jeneraal gordon kuna sii jeeday xerada xalane waa qaraxii labaad oo maalmo gudahood ka dhaca magaalada muqdisho habeen ka hor ayaa ahayd markii muqdisho weerar ismiidaamin ah lagu dilay agaasimihii reediyo muqdisho allaha u naxariistee cabdicasiis afrika al-shabaab ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay kordhiyey qaraxyada iyo weerarada ismiidaaminta ah ee ay la beegsanayaan saraakiisha dowladda iyo gaadiidka amisom xilli dalka ay ka socoto doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya seenab abukar maxamed v o a muqdisho
fiidnimo wanaagsan mar kale meel kastooad naga maqlaysaan waxaa maanta damaanad lagu sii daayay 4 ka mid ah 6 qof oo soomaali ah oo booliska dalka uganda ay soo xireen kadib qaraxyadii kambaale ka dhacay toddobaadkii tegay ee ay isis sheegatay haddaba maxamed colaad xasan ayaa arrimahani waxa uu wax ka weydiiyey mid ka mid ah raggaasi la sii daayay oday ka mid ah odayaasha soomaalida ee degan dalka uganda iyo qunsulka safaaradda soomaaliya ee kambaala
maxamed bal waxaad nooga warantaa sida laydin qabtay halka laydinka qabtay iyo inta laydin haya bal faahfaahin naga sii
waxaa nama qaban annagaa lagu heli ku tagnay meesha gaariga aan lahaa gaarigiiga markaa meesha aan u tegay waxaa laygu yiri markaa adigana waa xeran tahay sidii laygu xeray jimcihiina ahayd
marka maxay kuu sheegeen in lagu haysto
gaarigaaga la haystaa adig intaasa lagu haystaa unbay dhaheen bay
marka booliiska uganda waxay sheegeen in gaarigaasi laga helay walxo laga shakiyey oo qarxa arrintaa maxaa ka jira
haa batriga iyo jamba sida la yiraha gaariga markii demo lagu kaciyo kaawada waa saarnaayeen kuwaasunbaa laga shakiyey oo meel weyna hotel oo dowladda uganda ay leedahay mayongi bb raba oo baasha loo aadaan aadnay hala aaday draawalka gaarigii qaati aaday sidii ciida lagu qabtay iyo waxaa la qabtay khamiistii anigana waxaan gaariga raadiyay jimcihii oo adiga 7 saac maalinimo camala meeshii tegay 7 duhurnimo kowdii duhurnimo markaa meeshii tegayna sidii resti lagu yiri waa xeran tahay
waa gartay intii aad xabsiga ku jirteen wax dhibaato laydin geystay
ma jirto alxamdulilah anaga 6 baan ahayn guud ahaan marka 6 ilaa 2 wili noo dhiman insha allah ayagana waa lasoo dayi doonaa haddii ilaahay idinraado insha allah
maxaa laydinku soo daayay markaa dembi ma lihdin miyaa laydi yiri ma maxkamad baa laydin ballamiyey sidee laydinku soo daayay
bom booliiskana nagu soo daayay bom booliiska lahaatii 9aalka bisha soo laabtana nagu yiri
marka damaanad baa laydinku soo daayay
damaanadana nagu soo daayay haa
yaa idin damiinta markaa
nin cali eelay liiraa oo magaaladan lagu yaqaanan soo daya soo damiintay safaaraddana qara lahaatii aad bay u dagaaleen safaaraddana lagu aadlahayd
mar dhaweyd intii aanan waraysigan bilaabin waxaad ii sheegtay in mid ka mid a odayaasha dhaqanka soomaalida ee ku sugan dalka uganda degan in uu kula socdo bal hadaad noogu dhiibi karto isagana aan laba su'aal weydiino
aanu waxa leeyahay Cali Muuday Maxay
Sultan bal waxaad nooga warantaa Soomaalida dalkan Uganda joogta qaarka laga xirxiray doorka odayaasha iyo ay ka qaateen bal si dismadooda hadaad doorkaad ku leedahay wax nooga sheegto
wallahi hata hadii aad u maasantahay aniga hata wadankan waxaan deganahay 12 sano
waxaan
leeyahay maani ala kulli hal odayaashi dadka meeshaan oo xirkan baala isku xirayeen
hayn
hadii la xiro waa isku gurmaha min hadii wax dhacay waa isku gurmaha wax dhibaato kale ma jiro
marka bal waxaad ka warantaa Soomaalida meesha joogta iyo cabsida ay qabaan iyo dawladda iyo wax dareen oo aad ka qabtaan in maaragta dhibaatooyinka la geysto
wallahi hata Soomaalida waxa waa saddex qeyb oo meesha aad ka yihiin dad wax barash u yimid dad jacaysatay iyo dad qaxootiga marka waxaan wax ugu waa haddana dad Soomaali ka tabaalan min oo mitnaana oo iska xirtay oo asiyo wixii siyaasahay loo yeeray ala kulli xaal wax kasta waa sidaan haddana waxa waaye si fiican loo soo dhaqmay afartii Cabdullaahi gacantiina ku soo sameeyay markii safaaradda ee jihdu ku gelisay qaas ahaan safiirka ee qonsulka aad iyo aad inta dadkan la xiray ilaa hadda waxa waa wax kale kuma shaqeeyeen
haddaad inoo dhiibi karto qonsulku waa fiican lahayd
qonsulku waa kale
ala qadar ala waxa tahay qonsulka Soomaaliya safaaradda dalka Uganda ay ku leedahay bal waxaad nooga warantaa doorka safaaradiinu ay ku lahayd in dadka la siidaayo iyo dadaalkii aad u gasheen
waa maxantahay VOA dhegeystayaasha dhammaantiin waa ogtahay safaarad sideedaba dariiq diblomaasiyadeeday ku shaqaysaa rolkeenu sida safiirkuba shalay warsaxaadadeed ku sheegay waxaan u marnay dariiq diblomaasiyadeed oo aan ka codsanay dowladda Uganda dadkan dadkakooda si aan ugaano inaan la kulano waxaan u malaynaa jawaab degdeg ah oo ay ka bixiyeen codsigii safiirka uu loo weydiiyey wasaaradda arrimaha dibadda natiijo ka dhalatay inay tahay arrinta laftirkeeda
waa gartay marka laba qofoodba maqan baa la yidhi afartii kale waa la soo daayay lixdii qofooda xiriir marka labadaa kale maxay ku maqan yihiin
waxay ku maqan yihiin horta labadan natiijo aad ogtahay waa labadii qof oo ugu horreysay oo tuunka ugu horreeya lagu qabtay waxaana jira hay-ado kala duwan oo amniga ka shaqeeya dalka Uganda hay-addii soo qabatay ayaa weli waxa ay noo sheegeen inay u baahan yihiin waqti yaroo dheeri ah iyaduna insha allah waxaan filaynaa berito jimco ah inay arrintaas kusoo gabagabeyn doonto hadii la yiraahdo
marka dadka la soo daayay waxaa loo ballamiyay inay noqdaan oo mar kale su'aalo la weydiiyo sidaan qiyaasayo oo qaar ka mid ah noo sheegeen sida qaar ka mid ay noo sheegeen marka madismadooda ma la sii daayay oo tuunkii laga qabay ciyaal meesha ka baxay mise damiin baad ku soo deeseen
tuunkii wuxuu meesha ka wada bixi karaa marka dadko dhan la soo saaro waxa damiinta keentay waxa waaye maadaama laba kamid a oo isku fayl ay yihiin weli waqti u dhiman yahay sidaas ayaa sababtay in dadkan damiin lagu sii daayo taasina waxay ku tusaysaa in dambi weyn ama tuhun hadday mowato inuusan jirin oo arrintan insha allahu tacaala sidii safiirku sheegaba ay soo gelagaboobi doonto waqtiga ugu dhaqsi hadaba
kaasi waxa uu ahaa Cali Qadar Wardheere qunsulka safaaradda Soomaaliya ee Kampala waxa uu waramayay Maxamed Curaad Xasan halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v oo hoos toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington dhegeystayaal haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga v o oo toddobaadkan ku saabsan maalinta mahadnaqa amaba Thanksgivingka loo yaqaano dalka Mareykanka oo la xuso sanad waliba khamiista ugu dambeysa bisha November Sahre Cilla Nuura soo diyaarisay ayaa nala socodsiineysa
waxaan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o oo toddobaadkanannu ku eegayno taariikhda maalinta xuska mahadcelinta ee Thanksgivingka loo yaqaano oo guud ahaan dalka Mareykanka laga xusayo maanta oo khamiisa maalinta mahadcelinta ee loo yaqaano Thanksgiving Day waxa sanad kasta la xusaa khamiista afraad ee bisha November oo ku beegan khamiista ugu dambeysa bisha 12aad sanad kasta. Munaasabadan ayaa la qabanayay muddo qarniye ah balse waxay si rasmi ah maalin qaran u noqotay sanadkii 1836. Xilliga wixii ka dambeeyayna waxay ka mid noqotay maalmaha qaranka ee fasaxa laga yahay waxbarashada iyo shaqooyinka. Marka laga reebo dad kooban oo shaqooyinkoodu lagama maarmaan yihiin oo badankoodu lacag dheeraada ku shaqeeya maalinta, Cabdicasiis Saalax Xumar waa mid ka mid a dhallinyarada aqoonyahanka Soomaalida ee ku dhaqan gobolka Minnesota. Wuxuu sharaxayaa taariikhda maalintan ee xuska mahadcelinta.
taariikh ahaan waxaa la tilmaamaa inay soo bilaabatay markii ay bilaabeen dadka reer yurub inay usoo haajiraan waddankan maraykanka.
dadkaasi waxay kasoo raaceen dooni ama markab yar oo lagu magacaabo Mayflower, sida uu sharaxayo Faarax Maxamuud Maxamed oo ah qoraa ka faallooda arrimaha Maraykanka oo degan gobolka Virginia.
sanadku markii uu ahaa bishii September 1620 ayaa magaalada Plymouth, ariga Ingiriiska, waxaa ka baxay doon yar oo loo odhan jiray Mayflower ama ubixii May oo ay saarayeen 102 qof oo halkaasu beriga kii dhibaata haysata iyo kii gaajaysan iyo kii diinta lagu cadaadiyaba ay tegi jireen oo odhan jireen waxaa la helay dhul cusub. waxaa ay safar badan kusoo jireen badda ilaa iyo muddo 6 maalmood ah, kadibna iyagoo soo rafaaday oo ilaa intaasu socday ayay waxay soo gaareen gobolka hadda loo yaqaano Massachusetts.
dadkaasi yurub ka soo haajiray waxaa ka muuqday daal iyo rafaad badan oo jidkii dheeraa ee ay soo mareen ka soo gaaray. markii ay beriga ku soo degeenna waxay ku soo beegmeen xilli aad u qabow, waxay waayeen cuntooyin iyo huu ay dhaxanta ka dugsadaan iyo guryo ay galaan. waa kan mar kale Cabdicasiis Saalax Xumar.
rafaad badan kadib waxaa u gurmaday oo badbaadiyay 2 nin oo hogaamiyeyaalka ahaa dadkii ay ugu yimaadeen waddankan oo loo yaqaano Indianka ama dadka asal ahaan u deganaa waddankan Mareykanka ee Native Americanka loo yaqaano. 2 nin oo la kala odhan jiray Samosite iyo Squanto, 2 nin baa baray dadkii in siday ugu noolaan lahaayeen ugaarsiga, beeraha, sida wax loo beerto ayay bareen. tiiba marka u sahashay inay waddanka la qabsadaan ay ku noolaadaan.
dadkii waddaniyiinta ahaa ee dhulka loogu yimid waxay si ogolootigii reer yurub ku sooriyeyeen raashin ay ku jirto shimbirta ilaa haatan dhaqanka noqotay in maalintan oo kale la cuno ee digirinka ama turkiga loo yaqaano, iyo sidoo kale cuntooyin ay ka mid yihiin galley, kalluun iyo macmacaan laga sameeyo khudrad iyo midho. waxaana bilowday xiriir dhex maray dadkii muhaajiriinta ahaa iyo dadkii dhulka loogu yimid ee waddaniyiinta ahaa, sida uu sharaxayo Faarax Maxamuud Maxamed.
qaxootiga Ingiriiska ee yimi waxay degeen meeshii bay degeen, waxayna ka samaysteen magaalo ayay dhisteen oo halkii ka sameeyeen ay u bixiyeen Plymouth oo ah magaalada ay ka yimaadeen ayay ugu magac dareen. way degeen, daaray dhisteen, beeray samaysteen. markii ay sanad kasoo wareegtay waa 1621 bishii November ayay xafladkii oo kale ah oo uu hogaaminayay markaa qabanqaabiyey ninkii uu ahaa guddoomiyaha gobolka oo la odhan jiray William Bradford ayay sameeyeen. waa maalin ay dhaqan u lahaayeen dadka waddanka Maraykanka loogu yimid ee loo yaqaanay Hindidacas ama Red Indians afka Ingiliishka lagu yidhaahdo. Soomaalidu waxay u yaqaaneen Halbeestein, taasoo ay ku barteen filimadii laga jili jiray ee lagu dacaadeyn jiray dadkaas. waxay yidhahdeen waa inaynu samaynaayo dadkii berigii hore qabiilkii ina casumay oo la odhan jiray Lewanabout oo qabiil aada u weynaay oo dadka waddaniyiinta ka mid ah kuwa casumay, iyagay madax dhaqameedyadoodii isu keeneen way casumeen.
laga soo bilaabo sanadkii 1621 waxaa la aaminsan yahay in munaasabadda mahadnaqu ay noqotay maalin dhaqan oo sanad kasta la xuso, balse taariikhda casriga ah ee Maraykanka waxaa xuska Thanksgivingka si rasmiya loo dhaqangeliyey dabayaaqadii dagaalkii sokeeye ee dalkan ka dhacay, iyadoo sanadkii 1863 madaxweynihii xilka hayay Abraham Lincoln uu sameeyey munaasabadan si alla looga mahadceliyo in dagaaladii joogsadeen boogihii colaadaha ka dhashayna ay bogsadaan. xilligaasi laga soo bilaabo Thanksgivingku waxay noqotay mid ka mid a maalmaha fasaxyada qaranka ee sida weyn loo xuso. Cabdicasiis Saalax ayaan weydiiyey in weli xuskani yahay mid diimeed iyo in kale.
inkastoo dadka dad badan ay tilmaamaan inay tahay ciid ku salaysan diin, laakiin haddana waxaa muuqata inay tahay ciid wadani oo dadka Mareykanka ku nool diinahooga kala duwan kasoo jeeda, haddana ay wada xusaan dhammaan bulshada Mareykanka oo dhan ay wada xusto simadana u xusaan coronavirusku, gaar ahaana wadankan Mareykanka uu fara ba-an ku hayo. Waxaa runtii muuqata inay saameyn weyn ku yeelanayo xanuunkaasi munaasabadaas iyo xuskeedii, hadday noqoto qaabkii loo xuseeyey oo ahayd in maaragtay dad badani ay isku yimaadaan inta dadka guri wada degana ku nooluun maaragtay familiga dhow ah qoyska dhow ahuna inay ku kulmaan ayay noqonaysaa.
Geesta kale waxa aan la ilaawi karin dhibaatadii dhex martay dadkii Yurub ka soo haajiray iyo dadkii dhulka loogu yimid ee wadaniyiinta ahaa ee soo dhaweeyey, sida uu tilmaamay Faarax Maxamuud.
Nasiib darro runtii soo dhaweyntii Yurubiyaanka iyo dadkan wadanka loogu yimid runtii may waarin, markiiba khilaaf baa ka dhashay dhexdoodii. Nimankii Yurubiyaanku waxay la yimaadeen dhaqan aan wadanka ka jirin inay maaragtay dadka wadanka loogu yimid wadaniyiinta, dhulku wuxuu ahaa hooyo oo kale, xayawaanka la ilaalin jiray, dhirta la ilaalin jiray, qolo intay meel goosato ma odhan jirin oo ma odhan jiraan anagaale, dhulka waxay intay uga baahan yihiin bay ka qaadan jireen. Laakiin waxay yimid niman Yurub ah oo dhirtii iibinaya oo dhirtii goynaya oo xoolihii laynaya oo haragga ka bixinaya, qaraabkoodii halkaasuu ka bilowday. Tirada dadka wadaniyiinta loogu yimay wadamada Amerikas, Latin America iyo Maraykan iyo marka la isku daro, waxaa lagu qiyaasaa inay 60 million ahaayeen. Maanta tirada maanta waxaa lagu qiyaasaa inay yihiin dadka Maraykanka ku haray oo gobollo yar la isugu geeyey berigii markii dagaalka lagaga adkaaday, inay 60 million yihiin, haddaanayba ka yareen. Intooda badanna meelo la yiraahdo reservations oo la isugu ururiyey markii dagaalkii lagaga adkaaday ay ka mid yihiin California, Arizona iyo Oklahoma, gobolladaas ayaa la isugu geeyey. Waxay u arkaan maalin ahayd inaanay weligeed cunaan dadka la soo dhaweyn. Maalintaa iyagu waxay sameeyaan xus ma samaystaane maalin geeri bay ka dhigtaan oo maalin ay xasuusiyaan wixii iyo dhibaatadii. Dad badan oo xataa iyaga ahayn baa kasoo horjeeda maalinta tan shimbirta la qalanayo ee la dabaaldegayo.
Si kastoo xaalku yahayba, maalintan ayaa ku weyn badi dadka Maraykanka. Waxay isku yimaada qoysaska iyo asxaabta, waxay cunaan raashin kala duwan, kadibna way ducaystaan iyagoo Ilaahay uga mahad celiya nimcooyinka uu siiyey. Craig iyo Jane Harris waa lamaane isqaba, waxay fiyoweeda uga waramayaan muhiimadda ay maalintan ugu fadhido. Waxaa hadalka ku hormaraya Craig Harris.
Thanksgiving to me is being with family, thinking of all the things that I've been blessed with in my life.
Maalinta Thanksgivingku aniga waxay iga dhigan tahay maalin qoyska iyo ehelku isku yimaadaan oo aan ka mahad celiyo dhammaan nimcooyinka Ilaahay siiyey intaan noolaa.
Jane ayaa iyana sheegtay inay ka mahad celinayso oo ay ku faraxsan tahay inay qoyskeeda wada joogaan xilli aan dad badani ehelkooda la joogin. Craig ayaa isaguna sheegay inuu ducada gaarsiiyo dhammaan qaraabadiisa.
The way I've been blessed and the way that God has looked after me in so many ways.
Waxaan ka fikirayaa carruurtayda iyo carruurtii aan awooga u ahaa, waanan u ducaynayaa in dhammaantiyo Ilaahay na ilaaliyo.
Lorraine Bachman ayaa iyaduna sheegtay inay u ducaynayso labadeeda hablood.
I'm also thankful for my family and friends, and I have two beautiful daughters who are successful and healthy, and one's in Hawaii, one's in Washington DC.
Waxay tiri, waxaan Ilaahay uga mahad celinayaa ehelkayga iyo asxaabtayda. Waxaan leeyahay laba hablood oo qurux badan oo caafimaad qaba oo jidka wanaagsan ee horumarka ku socda. Midkood waxay joogtaa Hawaii, midna waxay joogtaa Washington DC. Xuska Thanksgivingka ayaa sidoo kale saameyn ku yeesha kor u kaca ganacsiga iyo wax kala iibsiga, iyadoo maalinta Arbacada ee ka horreysa aada loo iibsado khudaarta iyo cuntooyinka ay ka mid tahay shimbirta Turkigu, sidoo kalena maalinta Jimcaha ee ka dambeysa ee loo yaqaano Black Friday amaba Jimcaha Madow ayay badi dukaamada qalabka kala duwan iibiya qiimo dhimis ku sameeyaan alaabooyinka ay hayaan. Waxaa sii raaca maalmaha Sabtida iyo Isniinta oo loo yaqaano Cyber Saturday iyo Cyber Monday oo labaduba dukaamada iyo suuqyada online-ka ee laga adeegto ay qiimo dhimis ku sameeyaan badeecooyin kala duwan. dhacaan dhageystayaal barnaamijkii bandhigga v o e toddobaadkani waa nagaynta. Tan iyo kulantideenna dambe waa sahre ciidla nuur oo idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan tahay sahra ciidla nuur oo barnaamijka bandhigga v o e soo diyaarisay soona jeedinaysay. halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o e si toos idinkaga imaaneysa magaalada washington. degaano ka tirsan gobolka bari ayaa habeennimadii xalay iyo saaka waxaa ka da-ay roobab ay ku diirsadeen dadka ku nool xilli inta badan gobolada soomaaliya ay ka jirto abaar si weyn u saameysay nolosha dadka iyo dunyada xoolaha iyo sidoo kale degaanka. warkan waxaa magaalada boosaaso ka soo dirtay wariyaha v o e da faadumo yaasiin jaamac.
gaalinkii dambe ee xalay ilaa iyo barqanimadii maanta ayaa roobkani waxa uu ka da-ay deegaano ka tirsan degmooyinka caluula, baargaal, xafuun, qandala iyo boosaaso, waxaana roobka xoogiisu ka da-ay dhulka xeebaha gobolka bari puntland ku teedsan. sida uu v o e u sheegay mid ka mida xoolo dhaqatada gobolka bari ee ku sugan banka noomir.
waxaa la yidhaahdaa maxamuud maxamed. anagu horta xoolodaqataan nahay, xaaladayadoo dhambe raxmadday ku xiran tahay ilaahay. waa iswacnay roobku, raxmaddu waxay u badan tahay, roobku u badan yahay intaa xeebaha gobolka bari ah ilaa gardafuun ilaa boosaaso ilaa xaafuun inta ka dhexaysa. roob saasi baadiyaha uma soo bixin, aduu roobka xoogiisu xeebuhu yahay.
gobolka bari ayaa horay xili roobaadka dayrtu si wanaagsan uga da-ay meelaha qaarkood, waxaana taasi sababtay in reer guuraa fara badani ay u soo naqraacaan.
ummad badan oo awalna tiro badan baa joogtay isu soo guudhay. anagu dadka deegaanka baan anigu ahay oo deegaanka degan, laakiin ummad badan oo fara badan oo soomaali reer guuraaya isugu timi. roobkuna ilaa adigu wax saasa intaas gobolka bari xiriira baa ma gaarsana. oo noobin waxaa intaa ka hoteyso abood la yidhaahdo buu ku yaal. intaan dadkuna dadka reer guuraagana meel kastuu joogo markii cirku cusbaado meel walba waa iska wacaa oo insha allah waa iska warqabaa.
xoolo dhaqatada iyo dadka usoo naqraacay ayaa curashada roobku waxa ay gelisay rajo wanaagsan, waxaana culays fara badani dul saaran yahay gobollada bari iyo sanaag oo horay roobku uga da-ay, kuwaasoo ay weli kusoo qulqulayaan dad ka soo hayaamay abaarta saameynta ba-an ku yeelatay qaar ka mid ah gobollada Soomaaliya. Faadume Yaasiin Jaamac, V O A.
aad ayuu mahadsan tahay Faadume Yaasiin Jaamac oo warbixintaasi boosaaso kasoo dirtay. halka weli aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. haatana waxaad kusoo dhawaataan xubinta dooda gaabanna waxaa inoo haya wariyaha V O A da Xuseen Xasan Dhaqane.
abaar baahsan ayaa waxay ka jirtaa inta badan gobollada Soomaaliya. ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa talaadadii toddobaadkan waxa uu ku dhawaaqay in dalka uu galay xaalad bini aadamnimo oo degdeg ah. haddaba dowladda federaalka oo kaashanaysa maamul goboleedyada awood ma u leedahay inay wax ka qabato dhibaatada dalka ka taagan? waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Maxamed Cismaan iyo Cabdinaasir Maxamed Cabdi, labaduba waxay ka mid yihiin aqoonyahanada beledweyne. hadalka waxaa ku horeynaya Maxamed Cismaan.
bismillahi raxmaan raxiim. Xuseen, waa maadsan tahay iyo idaacadda v o e. ani waxaan is leeyahay fikirkayga arintaas in haddii la iskaashado oo abaabul fiican dowlad federaalka ay sameyso, maamul goboleedyadu ay ka qeyb qaataan, ay abaabulaan bulshada ay madaxda u yihiin, arrinkaas waxaan isleeyahay wax la qaban karo.
waa maadsan tahay Maxamed. haye Cabdinaasir.
waa maadsan tahay Xuseen, bahda v o e iyo dhageystayaasha waan salaamaya. runtii ana waxaan qabaa xilliga hadda la taagan yahay in aysan munaasib ahayn in xaaladahan murugsan ee dalka ka jira wax laga qabto, anigoo dib ka sababayn doona insha allah.
Maxamed Cismaan, waxaad tiri wax waa laga qaban karaa haddii iskaashi ay sameeyaan dowladda iyo maamul goboleedyada, haddii aad noo sharaxdo waxa ay ka qaban karaan?
waxaan is leeyahay bini aadamku sidiisaba waxaa la yihahdaa wixii aad wada awoodi wayso lagama wada tago. waxaan is leeyahay wadanku dhaqaalihiisu wuu iska hooseeya, laakiin haddana si kastoo saas tahay haddii iskutashi la sameeyo oo bulshada la abaabul, bulshada inna ilaahay waxbaa siiyey, inna maaragtay waa dad iska danyar ah. inta danyarta ah waxay ku dhex nool yihiin markasta, inta ilaahay wax siiyey ku dhex nool yihiin. marka waxaan is leeyahay haddii dowladda federaalka hadaba waxa dawladdu waxay bixisaa shaqaalaha mushaaraadka ayada bixiso ciidamada mushaaraad siisa meelo baa dakhliga ka soo galaan sida meelaha ilaha dhaqaalaha sida dikadaha iyo maartay airport iyo wax lamida maamul goboleedyada siyaasada lamida marka hadii ay abaabul sameeyaan marka ayaga waxay haayaan iyo bulshada hadii abaabulaan oo ay u abaabulaan degmo degmo gobol gobol ay u abaabulaan gacan aamin ahna ma aragtay madax loogu dhigo oo gobol walba ama degmo walba ay shacabka degan qof walba wixii karaankiisa ah galaas briskii bixin karo kii bixin karo ma aragtay nuskiiri sukor bixin karo kii ma aragtay duub yar caleen bixin karo qof walba la yiraahdo meeshaas ku rid gacan aaminna wixii lagu ururiyo waxaan isleeyahay dadka hadda abaaraha ay saameeyeen in ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa abaarta qaadi kara laakiin in gacan laga geysan karo waxaan la badbaadin karo
aya cabdinaasir
waa mahadsantahay xuseen runtii arintaada xaalka taagan marka aan ka hadalno horta dadka bulshada in la abaabulo oo yani maxaa la yidhahday inay wax qabsadaan lagu towjiihiyo waa sax laakiin hadda xaalada jirto maamul goboleedyada ha noqdaan ama dowladda dhexe runtii uma diyaarsan arintaasi maxaa yeelay waddanka hadda waxaa ka jira doorashooyin ayaa ka jira marka dadka siyaasiga ah ama hadda kuraasta ku fadhiya ama kuraas raadiska ah waxa keliya ee u muuqda xilligan waxa weeye kursigaas waxaad moodaaba in xaaladii kale waddan ka jirtay la iloobay dadka la-aanayo iyo xoolaha dadka ka ba-ay iyo xaaladda murugsanba aysan ka warhayn oo runtii sidaad og tahay maanta doorashadii dhaqaalooyin badan lagu bixinayo oo laga yaabo kursigii in milyan lacag ku dhow lagu soo saaro qofkii iyadoo laga yani fikirayo mustaqbalka dambe ama qofkan yani ku heshaa codkiisa marka ima muuqato runtii haddii ay noqole dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadaba maanta inay u diyaarisiin inay bulshadii yani abaabulaan oo ay u jiheeyaan inay wax wada qabsaan iscaawiyaan laakiin bedelkeeda ani waxaan qabaa in ayada bulshada dhexdeeda hadda ay sameeyaan iskaashi iyo iscaawin oo cidna uma maqna ceelna uma qodna reer xamarka ayaa waxay ku maamahaan lagu xusuusta ka horeyso marka dadkan in la abaabulo horta waxaa ka horeysa in lasoo xasuusto dadka maanta maamul goboleed ha noqdaan ama dowlad dhexana runtii qof walba maanta masuula oo kursi ku fadhiya mid walba kursi raadinaya umaba qornaba warkaasi meel kale u muuqato
haye mac waa maqashay cabdinaasir wuxuu leeyahay dadkii iyo dowladdiiba waxaa lagu sii jeedaa dhinaca siyaasadda iyo doorashooyinka oo wax u jeedo dadka dhibaatada haysata ma jiro
waa run oo hadda waxaan galnay xilli doorasho ayuu waddanku lagu halagalay doorashadaana waxay ahayd doorasho soo jiidantay oo un waqti loogu talagelin ku timid haddana si kastoo saas tahay waxaan dhegeysanay ra-iisul wasaaraha inuu ku dhawaaqay xaalad degdeg inuu waddanka galay dowladduna ay maaragtay ay u jeesanayso sidii arrimahaas ay wax ugu qaban lahayd kolley maamul goboleedyaduna arrinkaas way la qabaan dhammaan maamuladu dalka ka jira waxaan isleeyahay soomaalidu waxay dhahdaa biisacbahaga looga oonbaxaa dadka soomaaliyeed inay ayagu isku tashtaan oo ayagu iskaalmeeyaan ayaa kana muhiimsan inta dadka soomaaliyeed ay abaaraha markay dhacaan oo sidaan oo kale dhibaatooyin ka dhacaan dadka soomaaliyeed inta ay ayagu istari jireen oo masaajidada macaawiin laga aruurin jiray oo dadka culimmadu ay istaagi jirtay oo ganacsatadu istaagi jirtay inta ummadda soomaaliyeed ay bixin jirtay ayaa waxaan isleeyahay waxay ka badnayd inta dowladaha deeqda bixiya ay maaratay kaalmo ay keeni jireen marka waxaan isleeyahay kaalmooyinka aan sugayno oo aan leenahay caalamka waxaa naga soo gaarsiiyo waxaa laga soo qaaday dad annagoo kale ah oo iska danyar ah ayaa qaarkood laga yaaba markii la yiraahdo dad soomaali ah ayaa maaragtay waxaa haysta abaara haysta marka wax keena dad ayaa xaafadaha intay dhex maraan ayaa waxay kasoo ururiyaan qofba wuxuu heli karay kasoo qaadaan marka waxaan rajeynaynaa dadka soomaaliyeed haddii ayagu ay isku tashtaan oo abaabul fiican sameeyaan kaalmada dibidda mid ka fiican inay ayagu isu kaalmayn karaan
xuseen saaxiibkii dooda iguna jiro horta waa mahadsan yahay waa run dadku inay iscaawiyaan laakiin waxaa mar kasta muhiima abaabul ileen bulshada waxaa jira dad hago oo hormuud u ah oo mar kasta yacni jiheeya bulshadu haddii aysan helin isku xirnaan iyo jiheyn tusaale hadda waxaa laga yaabaa in dhallinyaradii oo kaleento dhinac u guuxayso oo sidee wax yeesha ay leedahay ganacsatada qaar in maanta ayaga naftigooda inay abaabuldaan laga yaabaa marka awoodahaasi in laysku xiro oo yacni laga dhiga kuwo midaysan oo hal meelna laga hago ayaa muhiim ah ilaina hadda maanta aniga haddii aan abaabul sameeyo cid aan la xiriir ma garanayo laakiin hadda maamulka gobolkaano kala hadii yani la xariiro ganacsatadii dhalinyaradii aqoonyahanadii dhamaan qaybihii bulshada oo meel yani target point la sameeyo laga wada duulo biya dhaamin hadii la sameeynaayo hadii yani raashin la sameeynaayo dadkii loo qaybinayo waxyaalada ugu horeeya emergency ga daawooyinka kale ilaanay abaaraha dadalka waxa weeye waa dhibaatooyin badan runtii waxyaalo aad looga aragaxa ayaa marka social media fiirisa aad arkaysa xoolihii way laadeenba haddana dadkii aa bilaawday qaarkood inkastoo hadda gobollada jabooyinka iyo gada aad weliba xaaladda ugu sii adag tahay gobollada dhexana runtii naftigooda xaaladooda serious sii galaysa ama xaalad adag haddii aan wax laga qaban marka arrintaasi markasta waxaan eeda saarinaa ummadda dadka horjoogaha u ah oo culimmada ugu horeeyaan iyo dadka maamulka sheeganay iyo maxay ahayday in ayagu ay sameeyaan abaabul oo arkaan taas noo muuqato runtii marka saaxiibka arrinkaasi aniga waa kuma raacsani
aye mac ugu dambeyn maxaa la isdhihi karaa sida hadda waxay u socdaan haddii dowladdina ay ku mashquulsan tahay dhinacii doorashooyinka iyo siyaasiyiintii kuraas raadinayaan dadkina ay dhammaanayaan maxaa isdhihi kartaa mustaqbalka dhibaatadan xaalkeeda oo ku dambeyn karaa
walla horta dhibaatadu waa dhibaato aada u baaxad weyn oo aada u ballaaran ilaahay subxaana wa tacala unbaa wax ka qaban karaa soomaaliduna wax weyn kama qaban karto caalamku wax weyn kama qaban karo ilahay unbaa horta dhibaatada qaadi kara laakiin ummadda soomaalida weli dadkii ahlu kheyrka ahaa kama dhammaanin dadkii dadaalka badnaa oo markastoo dhibaatooyin noocaan oo kale ah fatahaada markay dhacaan ama abaaro dhacaan dadkii ama ganacsato ahaa ama culimo ahaa ama wanaagsanaa ee u istaagi jiray u qumi jiray weli waa noolihiina waa joogaan insha allah waxaan rajaynayaa un dadkii in ay hadda hawshaas bilaabi doonaan sida u dhaqsiyaha badan abaabulkana meelo qaar hadda uu ka bilowday qaylidhaanta way bilaabatay dowladduna weligeedba gacanay ka geysan jirtay ayadana waxaan rajaynaynaa gacanteeda haddii ka geysato oo dadkii shacabka soomaaliyeed inta badan waxaan arki jirnay culimmada abaabuli jirtay ganacsatada abaabuli jirtay ayagaa is abaabuli jiray ayaguna in waxaan rajaynayaa abaabulkaas ay ku dhaqsadaanoo maaragtay ay xilli xeeran fandhaalka la dhaceen aysan soo baraarugin oo haddaba hawsha la bilaabo oo abaabulkaas meel kasta uu ka bilowdo iyo inta codkeena dhageysanaysa iyo baraha bulshada bisna hadda ka maqlayna abaabulkaas waa la wadaa meel kasta dadku ay isku tashtaan iskaalmeeyaan is abaabulaan dowladduna waxaan rajaynaya in abaabulkaas ay hormuud u noqoto insha allah
waa mahadsantahay maxamed cabdinaasir ugu dambeyn
ugu dambeyn taladeeda ana waxay tahay horta ugu horeyn in aan badinno ducada alle oo ilaahay aan barino inuu raxmadiisa noo shubo dhibaatadan ilaahay ayaa naga dulqaadi kara mar koowaad muslimiinta duco badan la sameeyo maalimaha qaar la soomo lays cafiyo culummaduna arrintaas ay nagu hogaamiso marka xigta ana horta waxaa markasta aan ayada qodobka ah bulshada ayada ayaa micnaha wax tari kartay cid u maqan ma jirto dowladna yaan lagu tashanin maamul goboleedna yaan lagu tashanin waa dad kuraastaasi u muuqato waxaan weliba ayaan daraa dee dadkaani hadda kuraasta raadinaya ama madaxda ee kursiga ku fadhiya waxa ay xukumayan horta waa bulshadii bulshada hadday la ato dhamaatana cidday xukumayan horta anigu ma garan kara geedaha iyo buuraha inay xukumayaan marka intaasi horta meesha ka baxda bulshoy kaca dhalinyaro culumo ganacsato dhammaan qeybaha kala duwan bulshada in isku xir meel kastoo la jooga la sameeyo dadkaas walaaleen maanta hal dollar ood bixisa galaas biyo ah ayaa qof u dhimanaya maanta adigana waxaa laga yaabaa in yani maanta aad ku jirto raaxa iyo nimco marka dadka hadda wax haysto dadkaasi kaleento ilaahay kama necba oo hadda dhibaatadu haysata laakiin imtixaan annaga nagula imtixaan may waaye marka inaan ilaahay annagana ugu dhowaano arrintaasna aan sameyno isku xir badan oo dhan walba ah ayaan soo jeedinayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan urajeynayaa dhibaata ilahay inuu ka dulqaado insha allah
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay maxamed cismaan iyo cabdinaasir maxamed cabdi inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
mahadsaniid xuseen xasan dhaqane ayaa nala socodsiinayay xubinta dooda gaaban halkaad kala socoteenna oo laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen waxaa inoo haya falastiin axmed iimaan iyo cabdixaafid cawil ismaaciil
si wanaagsan idilkiin baakhiyaartana dhegeysanaysaa meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeeni waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen haddii ila ahay roaalika noqdana waxaa idila socodsiinaya falastiin axmed imaan oo joogta washington iyo anigu cabdixaafid cawil ismaaciil oo ku sugan london aynu ku bilownay falastiin ee wargeyska kasoo baxay dalka britain ee the guardian ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa saynisyahanada Britain oo dawladda ugu baaqay inay ka taxadirto baasaboorada tallaalka iyo isu socodka dadka aan tallaalka COVID-19 qaadan in la xakameeyo. Saynisyahanada ayaa qoraal ay soo saareen toddobaadkan ku sheegay in arrinkaasi aanu yarayn doonin faafista xanuunka COVID-19 oo iminka meelo badan oo Yurub kusoo badanaya.
Digniintan ay saynisyahanada Britain soo saareen ayaa Cabdixaafidow sida uu wargeysku daabacay waxay imanaysaa iyada oo dhowaan dowladaha wadamada Belgium-ka, Jarmalka iyo Norway ay sheegeen in ay qaadayaan tallaabooyin lagu xadidayo fiditaanka xanuunka COVID-19 oo kusoo labakacleeyay dalalkaasi. Jimcihii aynu soo dhaafnay ayuu wadanka Belgium-ku noqday dalkii ugu horreeyay ee Yurub ee bandow buuxa saaray dalkooda, tallaalkana ka dhigay waajib qasab ah kadib markii wejigii afraad ee xanuunka COVID-19 uu dalkaasi ka dilaacay. Dhammaan dadweynaha Belgium-ka laga bilaabo bilowga bisha Febraayo waa inay ugu yaraan qaataan tallaalka dhibicdiisa koowaad.
Falastiin ee dalka Islaafakiya ayaa sida lagu daabacay wargeyska soo saaray sharci lagaga mamnuucayo dadka aan qaadan tallaalka inay gudaha u galaan tukaamada aan lagu iibin waxyaabaha lagama maarmaanka ah iyo meheradaha ku yaala suuqyada waaweyn, halka dalka Ingiriisana xayiraado cusub ay ku soo rogeen in dadkaasi ay booqdaan meelaha cabitaanka lagu cabo, maqaaxiyaha wax lagu cuno, shinimooyinka, madxafyada iyo goobaha lagu jimicsado. Xayiraadaha cusub ayaa dalal badan oo ku yaala Yurub waxa ay ka lifeen dibadbaxyo. Magaalada Fiyana ee dalka Austria, iskoyska la yidhaahdo The Heroes Square, kumanaan kun oo sita boorar ay ku qoran yihiin "Dooni mayna tallaalka" ayaa isugu soo baxay dabayaaqadii toddobaadkan, halka dalka Holland ay booliisku dhaawac toogasho ah u geysteen 2 qof kadib markii mudaharaadyo wata rabshada ay ka dhaceen magaalada Rotterdam.
Wargeysku isagoo sheekadiisa sii wata ayuu sheegay in xog la aruuriyo ay muujinayso in dad badani ay wadamada Yurub raalli ka yihiin in la sameeyo baasaboorka tallaalka, tan oo la aaminsan yahay in nidaamkani dadka uu ku dhiirigelin doono inay qaataan tallaalka, taasina waxay hoos u dhigi doontaa faafitaanka xanuunka COVID-19. Professor Baraka ee Jaamacadda Cambridge oo magaciisa la yiraahdo Raaqib Cali ayaa sheegay sida wargeyska lagu daabacay in qasab laga dhigo tallaalka in aanay habooneyn, ahamiyadda ugu weynina ay tahay in ay dadku aaminaan tallaalka haddii lagu qasbana ay adkaan doonto in ay dadku u hoggaansamaan.
Wargeyska kasoo baxa dalka Turkiga ee Daily Sabah ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa dowladda Isutaka Imaaraadka Carabta oo wada hadalo la bilowday kooxda Taalibaan si ay u maamulaan madarka magaalada Kabul, tan oo ay tartan kula galeyso Qatar oo siyaasadda diblomaasiyadda Taalibaan qayb weyn ka ah. Diblomaasiyiin fadhigoodu yahay Bariga Dhexe oo aan shaacin in magacyadooda la sheego ayaa wargeysku daabacay inay u sheegeen in dhowr jeer Imaaraadku wada hadalo la yeeshay saraakiisha Taalibaan toddobaadyadii aynu soo dhaafnay. Tan ayaa waxay muujinaysaa tartanka ay wadamo badan ugu jiraan inay ku lug yeeshaan siyaasadda Afghanistan oo ay maamulaan koox aan dowladdeeda dalal badani caalamka aqoonsan, badibana adduunka aan weli u furfurmin.
Diblomaasigan ayaa Cabdixaafid uu sheegay inuu Imaaraadku doonayo inuu cilaaqaad dhow la yeesho Afghanistan sida Qatar. Dowladda Qatar ayaa madaarka la maamulaysay Turkiga iyada oo dooxa ay qayb weyn ka ahayd hawshii dadka laga daadgureynayo Kabul markii uu Mareykanku ka baxay bishii Agoost ee sanadkan, waxayna hore u sheegtay Qatar in ay diyaar u tahay maamulka garoonkaasi. Diblomaasiyiin kale oo ka hadlay arrinkan ayaa sheegay in aanay Taalibaan si rasmi ah garoonka ugu wareejin Qatar. Wasiirka Turkiga Hulusi Askar oo la hadlayay guddida qorsheynta iyo miisaaniyadda baarlamaanka Turkiga horaantii bisha November ayaa sheegay in ciidamada qalabka sida ee Turkiga ay howlo muhiim ah ka fuliyeen Afghanistan iyadoo la raacayo qaraarada qaramada midoobay. Ilaa iyo 20,000 oo askari oo Turkish ah ayaa ilaa iyo sanadkii 2002 ku sugnaa waqtiyo kala duwan dalka Afghanistan.
Falastiin ee kadib markii ay ciidamada Mareykanka iyo NATO qaateen go'aanka ah in ay kaga baxayaan Afghanistan ayaa sida uu wargeysku daabacay xaaladu si degdeg ah isu bedeshay. Waxay qaateen go'aan dadka lagu daadgureeyay xilligaas laga bilaabo Turkigu waxa uu qaatay inuu xaaladda ilaaleyn ku sameeyo, welina waxa ay wadaan ilaaleyntaasi ayuu yimi hogaamiyuhu. Kadib markii Taalibaan la wareegtay awoodda dalka Turkiga waxa uu garoonka ka sii waday taageerada dhanka farsamada iyo ammaanka ayuu sidoo kale sheegay wasiir askar in uu madaarku sii shaqeeyo kadib markii Mareykanku wareejiyey muhiim uma ay ahayn oo keliya Afghanistan oo aan lahayn bad laakiin waxa kale oo loogu baahnaa baahiyaha gargaarka iyo hawlgallada. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen Falastiin. Axmed Imaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo kusugan London ayaan idinla socodsiinayay. Tariga inta aynu mar kale kulmayna haddii Ilaahay raali ka noqdo anigiyo Falastiin ma waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Aniga iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheero farsamada joogayna waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.